Свет патрабуе адважнай моладзі, якая мае перад сабой гарызонт, да якога трэба ісці. На пенсію пойдзеце ў 65 гадоў. З такімі словамі сёння папа Францішак звярнуўся да амаль 30 тысяч удзельнікаў італьянскай сустрэчы скаўтаў. Святы Отец скіраваў пасланне да юнакоў і дзяўчат, сабраных у мястэчку Сан-Разоры недалёка ад Пізы, дзякуючы тэлефоннай сувязі. Паводле пантыфіка, свет мае патрэбу ў моладзі, якая заўсёды будзе ісці наперад і не спыняцца. «Гэта ваша заданне – дапамагчы змяніць свет, зрабіць яго лепшым», – сказаў папа і заклікаў ісці да гэтай мэты, карыстаючыся праўдай, дабрынёй і прыгажосцю, якія атрымалі ад Бога. «Не бойцеся, не дазвольце скрасці ў вас надзею, жыццё прыналежа вам, і вы павінны дапамагчы яму заквітнець, прынесці плёны для ўсіх», – падкрэсліў святы айцец.